Laida Verslo pulsas pristato alternatyvaus verslo valdymo įmonė strateginės kompetencijos.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir žiūrovai, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo pulsas. Ankstesnėse laidose jau kalbėjome apie iššūkius, su kuriais tenka susidurti samdant įmonės vadovą arba ieškant laikino. Kokių kompetencijų tikimasi, kokios jos yra naudingos, apie tai šiandien laidoje mes plačiau ir pakalbėsime. Mano pašnekovai čia studijoje UAB strateginės kompetencijos partneris Adomas Grigaitis. Sveiki.
Labą dieną.
Ir taip pat įmonės Mažeika ir partneriai, vadovaujantis partneris Gintautas Mažeika.
Sveiki.
Tai ir gal pradėkime nuo tokios apžvalgos, tai kaipgi atrodo ta vadovų rinka Lietuvoje? Ar galima sakyti, kad jie yra pasiekusi piką, išsivysčiusi ir susiduria su tam tikrais iššūkiais?
Na, iš tikrųjų, Lietuvos vadovų rinkai viso labo ketvirtis amžiaus. Jeigu mes skaičiuotume nuo nepriklausomybės atstatymo, tai reiškia, kad jinai yra labai jauna. Bet visgi, per 25 metus iš tikrųjų užaugo visa karta vadovų, kurie pradėjo verslą prieš 15-20-25 metus. Va, ir tai yra tie mohikanai, reiškia, kurie yra turbūt ir pasiekę daugiausiai, bet žinoma, rinka vystosi ir jinai atkartoja praktiškai visas vakarų tendencijas, tik tai ko gero tą daro greičiau, nes mes turim pavyzdį, į ką lygiuotis.
Kaip suprantu, vakarų tendencija tokia, kad na, besivystanti vadovų rinka prieina tašką, kuomet atsiranda poreikis laikinai samdomiem vadovam.
Manyčiau taip, tikrai taip, bet tai ne tik vadovų rinkos vystymos išdava, tai apskritai viso lietuviško verslo vystymos išdava, kuri tikrai pastaruoju metu reikalauja naujo požiūrio, alternatyvaus požiūrio į vadybą arba į aukščiausio vadovo pozicijos apskritai rolę.
Kalbant apie laikiną vadovavimą, ar ne, na, taip galbūt lietuviškai galima sakyti, jūs mane patikslinsite, ponia Mažeika, tai vis tik kas tai yra? Kaip mes galime taip įbrėžti? Kaip tai atrodo praktikoje?
Šiuo tai yra paslauga. Tai yra paslauga, kai gana trumpam laikui, dažniausiai nuo 3 mėnesių iki metų, įskirtinais atvejais būna iki 2 metų, ateina labai aukštos kompetencijos profesionalus vadovas, vadybininkas, įspręsti konkrečias, kaip sakyt, problemas, konkrečius iššūkius ir pasiekti konkretų iš anksto sustatytą rezultatą.
Kokiose sferose mes galime na, tokį modelį vis tik matyti aiškiausiai?
Įvairiuose. Jeigu taip paimt klientus, tarkim, nu, pasegmentuoti, vat, kas tie klientai, kurie naudoja, su kokiam problemam susiduria, tai iš tikrųjų viena grupė klientų yra tai įmonės, kurios susiduria su tam tikrom, drįščiau sakyti, kaip ir finansiniam šiek tiek problemom. Tai yra dažnai senos įmonės, kas yra senos Lietuvoje, ten 15-20 metų, kaip vadovas sakė, yra sena įmonė, iš kutinė labai sena įmonė, bet verslo aplinka labai stipriai keičiasi, ypatingai pastaruoju metu. Va, tai yra dalis įmonių, taip vaizdžiai kalbant, jos galbūt nespėja šiek tiek į koją su laiku. Va, tai jeigu dar dėlėsi skolinimas, bankai, visą kitą, dar ten pasideda, kaip sakyt, problemas ir su tom problemom, kaip sakyt, vietinė vadovo komanda nesustvarko. Tada labai gerai, kad ateina iš šalies su naujų požiūriu, turintis tam tikrus gebėjimus, ryšius bankose turintis pasitikėjimą, žmonės komandą, jie įsprendžia tuos klausimus. Kitas dalykas yra greitai augančios įmonės. Iš tiesų, greitas augimas drįstų teikti, kad yra netgi labai pavojingas. Greitas nevaldomas augimas. Vat, dažnai būna tai gamybinės įmonės, kai mes susidurėm Lietuvoje, jos, kaip sakyti, sėkmingai pradeda gaminti kažkokį produktą, sėkmingai dalyvauja paroduose, gauna daug užsakymų, labai džiaugiasi, visi būna laimingi, bet tą augimą reikia suvaldyti. Ten tiesiog nėra tinkamų kompetencijų, tinkamų žmonių, resursų, ten didžiąją dalim laikus, ten savininkų, labai, kaip sakyti, tokios mažos jo aplinkos komandos, ir jie susiduria su dideliais iššūkiais. Ir tada ta pagalba, kaip sakyti, atėjimas iš šalies profesionalų labai yra gerai. Trečia grupė klientų. Tai yra didelės, rimtos, tame tarp ir tarptautinės įmonės, kurios turi kažkokį iššūkį, kažkokį galbūt problemėlę, kaip sakyti, lokalį, kažkokiai konkrečioje srityje, pavyzdžiui, su klientų pasitenkinimo valdymu, tiekimo grandinės valdymas, arba, pavyzdžiui, jie ruošiasi vykdyti kažkokį vendilį projektą, pavyzdžiui, verslo valdymo sistemą dėkti. Teisingai, ir ten galbūt yra ir tos kompetencijos, ir tinkamų žmonių, bet jie užsiėmė yra operatyvinė, kasdieninė veikla. Vat, ir tiesiog, nu, fiziškai jie to laiko neturi, tai labai išmintinga, kadangi tai laikinas projektas, laikiniai klausimai pritraukti šalies. Ir dar labai svarbus yra turbūt paskutinis dalykas, su kuo mes susidarėm, vat, kokie, sakyčiau, pastarėjai 2 metai susidarėm, tai yra savininkų atsitraukimo nuo verslo valdymo klausimas. Čia iš tikrųjų yra vienas didžiausių, turbūt sudėtingiausių pokyčių kiekvieno verslininko, kaip sakyti, gyvenime, veikloje, tame tarpe tai didelis pokytis ir stresas, manyčiau, ir yra įmonėje. Va, ir kadangi tos patirties, kaip sakoma, na, nėra, o gyvenimas verčia, kaip sakyti, kai kurios dėl amžiaus, dėl kitų dalykų, dėl visą metą tą daryti, va, tai jie tada pasitelkia profesionalų žmogų, kuris, na, turi patirties, žino, kaip sudėlioti visą modelį, kaip sakyti, santykių sudėlioti ten ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, pavyzdžiui, aš pats asmeniškai to klausimu įsijimu, nu, kaip laikinas, tarkim, valdybų narys, ten metam kokį laiką, va, su tikslu padėti savininkui įsitraukti na verslo valdymą. Tai pagrindiniai, kaip sakyti, keturi tokie segmentai yra.
Kas gali tapti tais laikinais vadovais? Ar kiekvienas geras vadovas būtų ir geras laikinas vadovas kitur?
Nebūtinai, iš tikrųjų be galo geras klausimas. Geras klausimas, vėlgi, jeigu jos taip, aš tai mėgstu, taip, nu, sugrupuoti, segmentuoti, jis tingi, du segmentai. Kas realiai būna tais laikinaisiais vadovas? Vienas segmentas, tai žmonės maždaug plius minus apie 40 metų amžiaus, nes čia iš tikrųjų reikalinga labai didelė patirtis, jau stiprus, kaip sakyti, kompetencijos, nes kai ateina laikinais vadovas, jie ateina nemokytis ir neeksperimentuoti. Ten turi būti labai aišku, kad atėjo padaryti konkretų rezultatą, N kartų jau iki tol turi būti tą darę. Va, tai yra, tokios tendencijos yra, beje, kaip ir Domas truputį minėjo, jos pasaulyje yra, ir Lietuva tos ateina tendencijos, kad dalis žmonių, jie kaip ir nelabai nori sieti savo profesinės ateities su viena organizacija, kaip sakau, dirbti linijiniai veikloj, dirbti. Ir tada, va, jie labiau linki, va, tais, nu, projektais dirbti. Tada jis gali planuoti savo, kaip sakyti, laiką šiek tiek, jis padarė projektą, gali kurį laiką nedirbti, paskui vėl, jeigu jam įdomių projektų gali jis vienu metu kelis tenai, kaip sakyti, dirbti daug valandų ir taip toliau, ir taip toliau. Va, tai čia yra viena kategorija žmonių ir kita kategorija žmonių, tai yra žmonės, kurių amžius yra 50 plus, taip sakyti, kurie, kaip sakyti, kažkam etape, vaizdžiai kalbama, šiek tiek iškrytė į žaidimų yra. Su jais yra viskas labai gerai. Jis savo laiku buvo padarę didelę tarptautinę karjerą, gal ten ūsinį dirbo ir taip toliau, ar ten juos atleido, ar jam patys, kaip sakyti, jau šiek tiek pavargo nuo to, kaip sakyti, išėjo, grįžta tarkim į Lietuvą, sakyti, ir klausimas, ką jam veikti. Nes į pensiją darai ten stoką, jie dirbti lyg ir norėtų, kompetencijas turi labai aukštas, klausimas, kur realizuoti jas. Va, tai čia, žiūrėkit, labai svarbu yra jų, kaip sakyti, patirtis, kompetencijos, bet kitas be galo svarbus dalykas, ko galbūt skiriasi nuo daugumos gerų vadovų, kurie dirba, reiškia, organizacijose, linijiniai veikloj, be galo svarbus dar aspektas yra ir tam tikros žmogaus asmeninės savybės. Ne kiekvienas gali tą darbą dirbti. Kodėl? Todėl, kad, kaip sakyti, čia turi būti labai tokia, na, orientacija į rezultatą, be galo didelė to žmogaus. Ta žmogus turi labai lengvai pernešti, kaip sakyti, stresą, nes streso yra, jie dažnai ateina į pakankamai stresinės situacijos įmonėse, kaip sakyti...
Tai neįspręs problemų.
Tai problemų spręsti. Ir atvarai pasakius, ne visada labai ten tavęs ir ta vietinė vadovybė, kaip sakyti, laukia tenai, nes jie ten irgi žiūri kartais tenai, supranti visą kitą. Kitas dalykas, labai dideli krūviai, dažnu atveju dirbi vienu metu su keliais projektais, su keliom įmonėm, su skirtingom šiek tiek problemom, skirtingom kultūrom. Tai čia tas, vat, tas aspektas, kaip sakyti, va, tas žmonių asmeninių savybių, tam tikrų vertybių, jis be galo svarbus yra. Be galo svarbus. Čia, žinot, karo terminais kalba, tai, tarkim, nu, čia spėspajėgos yra. Tai, ne visi gali spėspajėgose dirbti. Dauguma dirba reguliariuose, kaip sakyti, pajėgose.
Na, vadovų rinka Lietuvoje vystosi, ji seka vakarų tendencijas, apie tai mes pradėjome pokalbį. Bet ar yra Lietuvos įmonės pasiruošusios laikinam vadovui? Ar yra tam pribrendusios, ar supranta šitą koncepciją? Ir ar lengva tiem laikiniem vadovam atėjusiam į įmonę vis tik, na, negauti tokios priešpriešos, kad juos nežiūrėtų kažkaip labai keistai, o, na, vis tik patikėtų ir jūsų manimais, ir jų idėjomis?
Labai geras aspektas iš tikrųjų, bet... Aš trupučiuką patikslinsiu, kad galbūt labiausiai turi būti pasiruošus ne pati įmonė, kitaip tariant, ne jos personalas, bet įmonės akcininkai. Okay. Jeigu jie turi labai aiškią viziją, kad jie, pavyzdžiui, arba nori atsitraukti iš verslo, arba nori padaryti pokytį, arba tiesiog nori pritraukti naujų kompetencijų, protų, šviežio kraujo tam, kad įmonė pradėtų suktis greičiau, tada problemų nebus. Jeigu akcininkų tarpe yra labai aiškus supratimas, iškia, žinoma, gerai ir lengviau ateiti laikinam vadovui, kai ir kitos grandys, reiškia, tiek vykdantysis managementas, tiek žemesnės grandys, na, bent jau nesipriešina tokio vadovo ateimui.
Gal papildyti galėčiau, iš tikrųjų labai gerai, Domas pakalbėjo, tarkim, jau kalbėti apie mūsų klientus, kas yra užsakovai, 95% savininkai, tik kokie 5% yra samdomi vadovai. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kalbant apie tą, kaip sakyti, supratimą, tą paklausą, tos paslaugos, tą paklausą trys suteikti, jinai pakankamai tokia kaip ir nauja, šiek tiek rinkoje, ir kad, žinot, ar tai yra skanu, pirmiausia, reikia paragauti, teisingai. Va, tai kalbant, tarkim, apie mūsų klientus, šiame su 19 įmonių dirbam, šiame, ir kaip tik šiandien pažiūrėjau, 19 įmonių, ir tas įstraukimas, tai ne po vieną žmogų, ten yra 5, 6 ir daugiau, ir labai dažnu atveju, po vieną beveik niekada nebūna atvarai.
Komandų tokios kartą.
Komandos, kazuojant ir komandos ateina su tam tikrų, kaip sakyti, įstraukimų, įspręsti tam tikriam globaliam, kaip sakyti, klausimam tam tikrom problemom. Ja.
Bet vėlgi, kalbant apie tas konkrečias problemas, kokias užduotis dažniausiai na, tos komandos arba laikiniai vadovai jiems vis tik gauna? Kokio pobūdžio? Nežinau, reikia žmogaus išmanančio, kaip veikia Italijoje vienas arba kitas sektorius ir dėl to samdome žmogų, kuris turi kompetencijų toje srityje, ar kažkokios kitokios užduotis?
Na, jeigu kalbėti dar kartą, vat, mūsų patirtį paimti, ką mes daugiausiai darom, tai sakyčiau, kad labai tas klausimas aktualus, labai ant bangos, sakyčiau, galbūt yra, tarkim, tiekimų grandinės valdymas. Tai yra platus, pati savo, kad ten visi logistika, sandėliai, prekės judėjimai, atsargos, visa kita. Tai taip vėlgi, taip, nu, drįstu, kad pas mus praktiškai eilė yra klientų. Kaip pas gero gydytojo, jau šiandien atėtų klientas sakytų, darykit, mes sakytume, sorry.
Man dabar sako, kad geras gydytojas tas, kuris neturi eilių.
Štai
premijas gauna.
Pas gero gydytojas eilės yra, pas stomatologą labai gerai, jeigu paskambinsit, tai manau, kad nepapulsit jų šiandien, dabar tikėtina. Tai, va, tai čia yra, todėl, kad nu, dar kartą, tų žmonių yra tiek yra, pavyzdžiui, to klausimu pas mus 5 žmonės dirba. Nu, tai nieko čia, kaip sakyti, nevadysi, nes vėlgi klausimas, ar yra labai daug žmonių galinčių ir norinčių. Norinčių daug, galinčių ne tiek daug yra. Tai čia irgi nėra taip paprasta šitoje vietoje.
Galėčiau pritart gintojai iš tikrųjų ir duot daugiau pavyzdžių. Labai konkretai sritys, kurioje tikrai dažnai reikia pokyčių, pavyzdžiui, finansinis management, finansų valdymas. Smulkesnė, vidutinė įmonė neturi tokių finansinių išteklių, kad galėtų pasisamdyti labai aukštos kvalifikacijos CFO, reiškia finansų direktorių, kuris jiem išspręstų kažkokius klausimus. Tuomet laikinas vadovas arba laikina komanda gali šitą klausimą padėti išspręsti ir pigiau, ir tik tam tikram laikui, ir po to tų sąnaudų įmonė nebeturi. Sekantis pavyzdys naujų rinkų užkariavimas. Įmonė dirba kažkokiose rinkose, bet nori plėstis. Nori plėst pardavimus, nori plėst geografiją, neturi žmonių, neturi know-how. Ateina žmonės, kurie tą yra darę, žino, kaip tai daroma, padeda įmonei. Sekantis pavyzdys personalo valdymas. Įmonė nori keisti kultūrą, kas yra sudėtingas, ilgas procesas, neturi viduje kompetencijų.
Ir pamai, drįstu tiek, kad tikrų personalo vadovų Lietuvoje yra vienetai, labai mažai yra. Personalistų yra labai daug, bet tu, kaip sakyti, personalo vadovų tikrai, žodžio prasme,
ideologų.
Yra vienetai. Ir pavyzdžiui, ką daro dar didžiosios pažangės įmonės, ne tie patys bankai, labai dažnai personalo vadovais, kaip sakyti, samdo žmonės, kurie iki tol personaliai niekada nedirbė. Nes man čia labai svarbu yra suprasti patį verslą, specifiką ir taip toliau, nes ta kompetencija, kaip vadovas sako, jinai be galo svarbi. Kitas dalykas, va, kitas rytis, vadovas kalbėjo, prisimenu iš tikrųjų, kur irgi jinai labai šiandien yra aktuali ir labai ant bangos yra, tai klientų pasitenkinimo valdymas, klientų aptarnavimo. Tas. Iš tikrųjų, nes konkurencinė aplinka labai keičiasi, klientai jie irgi, kaip sakyti, globaliam pasaulyje gyvena, lūkesčiai, norai, ten elektroninė prekyba atsiranda ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tie klausimai yra be galo svarbu. Ir kuo toliau, tuo labiau įmonės, kaip sakyti, supranta ir jos atvirai pasakys, jos pasirinkimo neturi, jos prigalo atsigręžti labai stipriai į klientą. Tai tu sričių yra praškai visos, gamyba ta pati.
Bet gintai, turbūt teisingas apibendrinimas būtų visos tos funkcinės rytis, tiek tiekimo grandinė, tiek personalas, tiek pardavimai, tiek marketingas ir taip toliau. Jam reikalingas vis tiek vadovas.
Labai gerai. Visos, sakyčiau, rečiau, bet irgi kartais būna, bet čia tikrai labai jau ne iš gero gyvenimo, kai laikinai ateina generalinis direktorius, jau laikinai ateina. Nu, tai iš tikrųjų ten jis ateina į kažkokią dažniausiai krizinę situaciją, kur jau...
Jau ne... struktūriniai būna sunkumai.
Esminis pokytis turi būti, kur jau nesusitvarko, atvarai pasakius, nei vadovybė, nei turbūt savininkai jau turi idėjų, o ką čia dabar padaryti. Jau reikia, kaip sakyti, operaciją daryti. Tai tai labai gerai. Tada šalia žmogus, aš pats esu nekartai iššokęs, kaip sakyti, tokias situacijas ir labai viskas sėkmingai baigėsi.
Įmonės, na, jos nėra kažkokios paramos organizacijos, jos skaičiuoja ir vertę, savo įmonė, savo bendroviai. Tai skaičiuojant vertę nuolatinio vadovo ir štai tokio atinančio laikino vadovo arba netgi komandos, kaip galima tą vertę įvertinti? Ar nekainuoja brangiau?
Žiūrėkit, ką reiškia brangiau? Aš jums kartą pasakysiu, ar laikinas vadovas kainuoja brangiau negu samdomos linijai veiklų? Be abejo. Jis privalo kainuoti brangiau ir daug daugiau brangiau. Tad, kad dažnai net jo kompetencija būna daug aukštesnė, negu tai pozicija reikia. Tas čia ateina, kaip sakyti, profesionalas, kaip sakyti, įspręsti konkrečius klausimus. Bet čia neįsingas klausimas, kiek kainuoja. Bet esminis klausimas yra, kokia vertė sukuriama. Kokia vertė. Ir ta, pavyzdžiui, ypatingai ir savininkai, ir įmonių vadovai, jie labai, žinok, kad lengvai moka paskaičiuoti ir kaip sakyti, vertinti. Tai mes kai dirbam, tai mes visada nuo ko pradedam. Pirmiausia, nuo, kaip sakyti, įsigilinimo į aiškę, kaip sakyti, problematiką, mes tai vadinam, tai tikrai tai yra funkcijos ar visos įmonės diagnostika, bet mes turime labai aiškiai suprasti, kur mes esam šiandien, tam tikrų, kaip sakyti, klausimų ar tam tikrą problemą, ir per kiek laiko, ir kur mes galim nai, ir kokį mes galim pasiekti rezultatą. Pageidaujama, kad maksimaliai tai būtų įvertinama, kaip sakyti, pinigais, ir tai galima būtų pamatuoti. O čia yra esminis dalykas. Ir tada viskas svarkoj. Nes šitoje vietoje vėlgi, sakysiu, vat, pažiūrėjau, mūsų pavyzdys, kai savininkai pamato tą kūriamą realią vertę, ta prasme, tai galbūt nelengva yra parduota paslaugą įeiti, bet žinokit, pakankamai sunku po to būna ir išeiti. Nes, ta prasme, jeigu darai kartu, kuri realią vertę apčiuopiamą, suprantamą, ta prasme, tai kai kurios įmonės jūs vis vos ten dirbtinai pradeda galvoti, ką čia reikėtų sugalvoti, ką čia padaryti, kad vis dėlto jūs čia būtumėt, kažką darytumėt, nes tie laikiniai vadovai, kai tenai užduoja tam tikrą toną užduoja visą įmonį, pasitėm per visą įmonę ir aplink dirbantis, kaip sakyti, pastovų žmonės.
Ar teisingai supratau, kad ima aukti tikslai ir lūkesčiai, bet įmonė nori daugiau vis tada?
Kaip pamato, kaip sakyti, galimybės, pamato potencialą naujom akim, žinoma, savininkai labai ambicingi, vis laik nori, kaip sakyti, daugiau, tai čia yra normalu.
Toks gal labai lietuviškas bruožas ateina ir man sako, kas nors ar ne, tai gali būti geriau, arba mes padėsime jums pasiekti tikslus, sakau, o tai kas bus, jeigu nepasieksim, ar ne, arba kas bus, jeigu nepavyks. Vis tiek kažkoks įsipareigojimas yra. Ir įmonės, pavyzdžiui, akcininkai, jie nori turėti garantą, kad štai pavyks. Jeigu aš jau investuoju, tai turi pavykti. Tai kaip šita dalis yra derybų suderinama?
Labai geras klausimas. Jį girdim vos ne kiekvieną kartą, kai kalbam su potencialiu klientu. Reikia suprasti vieną paprastą dalyką ir mes tą atvirai dėstom klientui. Mes nesam didesnės rizikos paslauga. Na, pabandykim palyginti įmonę, kuri deleguoja profesionalą vadovą kažkokiai klientų užduočiai atlikti, su rinkoje pasamdytų vadovų, kurio galbūt niekas toje įmonėje, įskaitant savininką arba valdybą arba kažkokį kitą sprendimo priėmimo organą, nepažįsta, nežino, nedirba. Be jokios abejonės rizika yra ir vienu ir kitu atveju, bet mūsų įsitikinimu rizika samdant vadovą iš rinkos yra gerokai didesnė. Nes tai yra darbuotojas, kuris ateina, kuris pradeda dirbti, kurį saugo darbo sutartys ir kiti dokumentai, bet jis gali bet kada išeiti. Akcininkas, kuris jį pasamdė, niekada nebus garantuotas, kad tai, kas buvo sutarta, bus įvykdyta. Aš nesakau, kad tas vadovas nededa pastangų, jis gali dėti pastangas ir labai didžiulės, bet jam gali nepasisekti. Tuo tarpu, kai ateina įmonė, tarkim mūsų atveju, mes deleguojam vieną partnerį, bet už jo nugaros stovi 5. Kitaip tariant, priimant svarbiausius sprendimus, ieškant gerų praktikų, kažkokių pasiūlymų, galų gale gaunant psichologinę paramą iš savo kolegų, kurie yra tau už nugaros, nu, tu turi žymiai geresnius šansus nepadaryti klaidos.
Čia dar papildyti gal norėčiau, žiūrėkit, šitam versle, kas yra esminis, tarkim, sėkmingo verslo šiuo atveju faktorius. Esminis faktorius yra pasitikėjimas. Pasitikėjimas čia turi būti labai didelis, prasme, kad prisiimti ir leisti išlės visą kitą. Va, o pasitikėjimas yra uždirbamas. Tai kitas dalykas, be galo svarbus, yra rekomendacijos. Lietuvoje, aš noriu pasakyti, kad savininkai tarpusavį ypatingai, jie labai bendrauja, prasme, ir tu, kaip sakyti, negali atėjęs nepadaryti. Pavyzdžiui, aš pasakysiu taip, mes labai ilgai svarstum rimtis kažkokios toks užduoties, konkretaus užsakymo, mes praktiškai 200% būnam tikri, kad padarysim. Tik tada einam. Į kažkokius įtartinus, sandrius, mes niekada neįinam. Kam reikia, kaip sakyti, gadinti reputaciją ir taip toliau. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, ką Domas nepaminėjo, žinau, kad ir įmonė lygiai tą patį daro, ten, kur galima susijęti su konkrečiu rezultatu, tai dalis atlygio ir kartais labai reikšminga dalis atlygio ryšama prie konkretaus rezultato. Tik pasiekus rezultatą ir abiem pusėms sutarus, kad rezultatas iš tikrųjų yra pasiektas ir jis yra tvarus, sumokamas atlygis. Tai.
Mūsų laikas pokalbio visiškai išseko, mano kolega man sufleruoja jausi, bet dar baigiant tokį labai trumpai nečiau jums užduoti klausimą. Tai o kas bus ateityje? Ar galima sakyti, kad rinka taip vystosi vadovo, ar ne tendencijos tokios yra, kad laikinų vadovų reikia vis daugiau, tai ateityje gal nebus nuolatinių samdomų vadovų visai?
Ne, nuolatiniai, žiūrėkit, nuolatiniai tikrai bus, nes be kurią įmonę paimsi, kaip sakyti, raktiniai vadovai, jie privalo būti, bet kadangi dinamika versle labai didelė, pokyčiai labai dideli, tai va tam tikriem pokyčiam įgyvendinti, visą kitą, tai laikini vadovai yra labai tinkamas sprendimas. Kitas dalykas, va dar prieš laidą mes su Domu kalbėjom, kas yra be galo svarbu, kad, kaip sakiau, tendencijos darbo rinkoje yra, kad tie personalai, jie na, nori dirbti tais projektais, tais laikinais vadovais, vadinamas visą kitą, ir čia verslui patinka ar nepatinka, jie pasirinkimą nelabai turi, jiems irgi reikės taikytis prie darbo rinkos, nes tokios tendencijos yra. Taip, kad aš mokas potencialas, kaip sakyti, ir tas augimas neišvengiamas yra.
Mano trumpas papildymas būtų toks ginto tezai, kad iš tikrųjų dažnis vadovų kaitos įmonėse, tiek didelėse, tiek vidutinėse, tiek gal ir mažose, jisai didės. Taip. Dažnis didės. O kuo didesnis dažnis, tuo daugiau vadovų turi šansą atlikti jiems žinoma jų kompetencija atitinkantį uždavinį konkrečio įmonė.
Taip.
Kągi, tokios tendencijos, tokiegi sprendimo būdai, o apie tai šiandien diskutavome kartu su OB strateginės kompetencijos partneriu Domu Grigaičiu ir įmonės Mažeika ir Patiniai vadovaujančių partnerių Gintautu Mažeika. Dėkoju pašnekovams čia studijoje ir visiems klausytojams ir iki gražios dienos.
Laida Verslo pulsas pristato alternatyvaus verslo valdymo įmonė strateginės kompetencijos.